revuo Esperanto, aprilo 2023, pagio 75, tri representantoi de UEA el Geneva 1 teamo eclaboris partoprenante en la 52a sesio de la Homraita Consilio de Alain Favre, Nicole Margaux kaj Stefano Keller. Alain Favre, Nicole Margaux kaj Stefano Keller, representantoi de UEA ce uno en Genevo, ce estis en la 52a sesio de la Homraita Consilio la 10 de marto 2023. La cefa temo de la tago estis la defioi kaj ŝancoj por la plena praktikado de siaj rajtoj pare de infanoj en la cifereca medio, kiel laŭleĝaj kaj politikaj kadroj povas esti plifortigitaj por subteni la rajtojn de infanoj en la interreto kun akompanaj protektaj aranĝoj. La infanoi kaj junuloi devas esti defendatai kontraŭ pornografiaj retaj publikaĵoj kaj misuzoj, facile atingeblaj en la aktuala mondo. Ĉefe post la pandemia periodo de la viruso COVID-19, kiam la uzo de retaj konektiĝoj, interalie de gejunuloj, forte kreskis, plej ofte sen kontroleblo fare de plenkreskuloj gepatroj. La intervenantoj, ŝtatreprezentantoj, neregistaraj organizaĵoj, NRO delegitoj, infanoj kaj junuloj alvokis por pli efika protekto de la junularo kontraŭ tiaj krimaj misuzoj. La retan ĉeeston de multaj infanoj uzis kaj daŭre uzas por siaj kontraŭleĝaj agoj diversaj pornografie aktivaj krimuloj, kontraŭ kiuj oni alvokis por apliko de severaj kontroloj kaj intervenoj por savi la infanojn de gravaj prisanaj mensaj konsekvencoj. Ankaŭ la retkonektojn provizantaj kompanioj, firmaoj debus tre rapide enkonduki striktajn kontrolojn kaj reguloin de uzebloj de iliaj servoj, cele al maksimuma protekto de la junularo kontraŭ tiaj krimaj agoj, detruantaj vivojn. En alvoko de unu el la alparolantoj ni aŭdis pri la neceso certigi, ke la edukado de infanoj okazu en ilia gepatra lingvo, interalie, por ke ili bone komprenu la mesaĝon. Stefano Keller informigis ce kunlaborantino de la uno oficejo por rilatoj kun NRO reprezentantoj pri la aktuale de nove ebla ĉeesta partopreno en konsidoj kaj koncerne regulojn pri alparoloj. Ekde nun, posedante la ĉiaran enirpermesilon de uno en Ĝenevo, eblos al membroj de la UEA teamo partopreni en la completa programo de venontaj eventoj kaj ĉefe en ties lingvorajte rilataj diskutoj per alparola interveno laŭ novaj reguloj. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.